Psalm 52. In finem, pro maelit intelligentia, David. Dixit incipiens in corde suo, non est Deus. Corrupti sunt, et abominabiles facti sunt, in iniquitatibus. Non est qui faciat bonum. Deus de caelo prospexit, super filios hominum, ut videat si est intelligens, aut requiens Deum. Omnes declinavirunt, simul inutiles facti sunt. Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. Non esciunt omnes qui operantur iniquitatem. Qui devorant pleba meam, ut cibum panis, Deum non invocaverunt. Illuc trepidavirunt timore, ubi non era timor. Coniam Deus dissipavit ossa eorum, qui omnibus placent. Confusi sunt, coniam Deus sprevi Deus. Quis dabit exium salutare Israel? Cum confiteri Deus captivitatem plebis suae? Exultabit Iacob, et laetabitur Israel.